Θα ασχοληθούμε σήμερα με το αποστολικό ανάγνωσμα. Τι λέει, συνοπτικά και περιληπτικά, ο Απόστολος Παύλος εκεί που εδίδασκε, υπήρχε μία γυναίκα που είχε πονηρό πνεύμα μαντίας και την χρησιμοποιούσανε τα αφεντικά της για να βγάζουν χρήματα. Και αυτή παγίδευε τον κόσμο έχοντας αυτό το πονηρό πνεύμα, το φαινομενικό χάρισμα της μαντίας. Και η γυναίκα αυτή, όταν είδε τον Απόστολο Παύλο, άρχιζε να φωνάζει και να μαρτυρεί ότι είναι άνθρωπος του Θεού αυτού και οδηγεί στο σωτηρία τους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος, διαπιστώνοντας με τη διάκριση που έχει την πονηριά του δαίμονος, προκειμένου να λάβει από τη γνησιότητά του και την αυθεντία του πνευματικού λόγου, αρχίζει να τον να μαρτυρεί στον κόσμο ότι είναι άνθρωπος του Θεού, και έτσι να μπερδευτεί ο κόσμος και να πει: μα αφού λέει ότι ο Απόστολος Παύλος είναι άνθρωπος του Θεού, άρα του Θεού είναι και αυτή, και να κρύψει την πονηριά, την απάτη αυτή του αντικειμένου. Όπως και σήμερα κάνουν τα μέντιουμ, τι κάνουν, χρησιμοποιούν το σταυρό, τις εικόνες και όλα αυτά για να παγιδεύουν τον κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό όμως, χρειάζεται η διάκριση, ότι κάθε φορά που ακούγεται το όνομα του Θεού δεν κρύβεται και ο Θεός πίσω από εκεί. Ότι κάθε φορά που μαρτυρώ ότι είμαστε του Θεού, δεν είναι σίγουρο ότι είμαστε του Θεού. Δεν φτάνουν τα λόγια, αλλά χρειάζεται η διάκριση πνευματική για να καταλάβουμε πότε είμαστε μέσα σε πραγματική σχέση με τον Θεό και πότε είμαστε του Θεού. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, με το χάρη που είχε από τον Θεό, βγάζει το πονηρό πνεύμα από τη γυναίκα, και τότε τι γίνεται, όπως συμβαίνει στο σύστημα του κόσμου, επαναστατούν αυτοί που τα κονομούσαν από αυτή, που τη χρησιμοποιούσαν. Γιατί αυτό δεν κυριαρχεί και σε εμάς, το συμφέρον μας, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στα χρήματα. Όταν λοιπόν χάσαν αυτή τη δυνατότητα, τότε τους συκοφάντες αυτών και τον Απόστολο Σίλα και τους βάλαν, εφόσον τους μαστιγώσαν, τους χτυπήσαν, τους κακοποίησαν, τους ρίξαν στη φυλακή και τους δεσμεύσαν με ξύλα, λέει, τα πόδια να μπορούν να φεύγουν. Και αυτοί τι κάνανε, και αυτό είναι ένδειξη πραγματικά του ανθρώπου που έχει τη χάρη του Θεού, πανηγύριζαν. Δοξάζαν το Θεό όλο το βράδυ, ψάλανε, χαιρόντουσαν. Ποια είναι η πνευματική χάρη? Ότι χαιρόμαστε στα παθήματά μας. Όταν αυτά γίνονται για τον Χριστό, καύχημα του Αποστόλου Παύλου ήταν τα παθήματά του αυτά και τα δεσμά του. Ήταν τα δεσμά αυτά που ήταν ένδειξη της αγάπης του Θεού και της ελευθερίας. Γιατί, εάν το πνεύμα μας, η ύπαρξή μας είναι μέσα στην χάρη του Θεού, νικέται ο θάνατος. Και αυτά που φαίνεται ο θάνατος είναι ευλογία. Και αυτά που φαίνεται προβλήματα είναι δυνατότητες περαιτέρω προσέγγιση, μεγαλύτερης προσέγγισης του Θεού. Τους βασάνιζα λοιπόν και αυτοί χαιρόντουσαν. Αυτό είναι ελευθερία. Στον κόσμο ελευθερία κάνω ό,τι θέλω. Διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Στην πνευματική ζωή ελευθερία να πεθαίνω από αγάπη για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο. Για τον κόσμο ελευθερία είναι η ικανοποίηση των παθών. Για τον πνευματικό άνθρωπο ελευθερία είναι ο σταυρός και τα δεσμά που ανοίγουν άλλους εσωτερικούς ορίζοντες πνευματικούς. Και τελικά ελευθερία είναι θεληματικά να είμαι ιτημένος για χάρη του άλλου, που σημαίνει είμαι ελεύθερος από τον εαυτό μου, ελεύθερος από τις επιθυμίες μου, ελεύθερος από τις προσδοκίες μου, ελεύθερος από τους στόχους μου. Ο πιο εγκολοβισμένος άνθρωπος της εποχής μας είναι αυτός που είναι εγκολοβισμένος σε στόχους κάθε μορφής και επιδιώξεις, που μέσα από αυτούς τους στόχους θάβει και νεκρώνει το στόχο του Θεού, που γίνεται απλώς λεκτική κουβέντα. Ναι, είμαι του Θεού, αγαπώ τον Θεό. Είναι λεκτικό, γιατί η καρδιά σου δεν είναι δοσμένη σε αυτόν τον στόχο που είναι ο Χριστός, αλλά σε άλλους στόχους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή την ελευθερία, ανατρέπονται και οι φυσικοί όροι και συνθήκες. Και μέσα σε αυτό το πανηγύρι της αγρυπνίας και δοξολογίας του Θεού από τους Αποστόλους, γίνεται σεισμός, λέει, σπάνε τα δεσμά, ελευθερώνονται. Και ο δεσμοφύλακας εταράχθηκε και πήγε να αυτοκτονήσει, γιατί θα το βρίσκαν ως υπαίτιον, δεν μπόρεσε να τους φυλάξει. Και ο Απόστολος Παύλος, διαπιστώνοντας το, λέγει: «Μη στενοχωριέσαι, εδώ είμαστε, μη φοβάσαι». Και τότε ο άνθρωπος τι έπαθε? Αλλοιώθηκε. Γιατί βλέπει? Από τη στιγμή της αυτοκτονίας, πού οδηγεί το δεσμοφύλακα? Στη στιγμή της μετανοίας, και προσκυνάει τον Απόστολο Παύλο, συντετριμμένος, ζητώντας να του δείξει, να το φωτίσει ποιον Θεό πιστεύει, ποια είναι η ζωή του και τι ακολουθεί. Και τότε όλη η ζωή του αλλάζει, και αυτού και της οικογένειας του. Και ξεπερνεί το φόβος που θα κατηγορηθεί, που θα κατακριθεί και θα καταδικαστεί, με την απελευθέρωση των Αποστόλων. Τι σημαίνει τούτο? Ότι όπου υπάρχει πνευματική κατάσταση να σταυρώνουμε τον εαυτό μας για χάρη του άλλου, μόνο τότε αλλοιώνεται ο άλλος. Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ασχολούμαστε με τις φλιαρίες μας, προσπαθώντας να αποδείξουμε στον άλλο ποιος είναι ο σωστός δρόμος, τι πρέπει να κάνει, πώς να πιεστεί και πώς να αλλάξει. Και επειδή οι σύγχρονοι χριστιανοί χάσαμε το σταυρό ως την χαρά της ζωής μας, μέσα από την οποία φανερώνεται η προσωπική μας σχέση και η αγάπη για τον Χριστό μας, τι κάνουμε? Αρχίζουμε τα κηρύγματα, τα ανόητα, τις φλιαρίες, για να καλύψουμε την έλλειψή μας και τα πνευματικά κενά. Πού πάμε τώρα? Για να δούμε. Όταν λοιπόν έχεις τον Χριστόν, τα έχεις όλα. Δεν σου λείπει τίποτα, ή μάλλον, και δεν σου λείπει τίποτα και δεν πάσχεις από τίποτα, και μάλλον το πάθος σου είναι η χαρά σου. Η δυσκολία σου, τα παθήματά σου είναι η χαρά σου. Γιατί διαπιστώνεις ότι όλα μιλούν για τον Χριστό. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αν η πνευματική μας ζωή δεν ξεπεράσει αυτά τα σχήματα τα ψυχολογικά, τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, τους στόχους μας, τις επιδιώξεις μας, τις πληγές μας, τα τραύματά μας τα εγωιστικά, ότι αδικηθήκαμε, δεν μας κατάλαβαν, δεν μας αγαπούν, δεν μπορούν να καταλάβουν την κατάσταση που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι, αυτά είναι επιβεβαίωση ότι δεν έχουμε Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος μας καταδεικνύει ένα ήθος ζωής που αφορά όλους μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Τον άλλον τον αλλοιώνουμε όταν έχουμε την ικανότητα την πνευματική να βγαίνουμε από το συμφέρον μας. Τι θα έκανε ένας κοινός άνθρωπος, τι θα αμελευθερώθηκα και θα εξαφανιζότανε? Όταν ήδη όμως αυτό να είναι απειλή για το δεσμοφύλακα, απώλεια της ζωής του, αυτοκτονίας, έμεινε εκεί. Δεν τον ενδιαφέρει να σκλαβωθεί ο ίδιος αν είναι να ζήσει ο άλλος. Δεν τον ενδιαφέρει να χάσει ο Απόστολος τα δικά του συμφέροντα, τα ατομικά, αν αυτά είναι προσβολή για τον άλλον. Δεν μπορούμε να παιδαγωγήσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε κανένα αν εμείς δεν είμεθα αλλοιωμένοι. Και αλλοίωση πνευματική είναι να είμαστε φορείς και δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Αλλοίωση δική μας είναι αυτή, να πουλούμε το τομάρι μας και τα συμφέροντά μας για χάρη του άλλου. Οποιοδήποτε πρόβλημα συμβαίνει στη ζωή μας, ανισορροπία συγχύσεως και απώλεια της γαλήνης και της ειρήνης σε ατομικό κοινωνικό επίπεδο, οφείλεται στο ότι ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του, το ατομικό, και μόλις θυγεί επαναστατεί. Και οι επιλογές της ζωής μας είναι τέτοιες που υπηρετούν το συμφέρον μας, το μεταπτωτικό, το ατομικιστικό, που δεν είναι συμφέρον όμως σωτηριολογικό, συμφέρον εμπειρίας της αιωνίου ζωής. Θέλουμε να γεμίσει το στόχι μας, αλλά όχι η ύπαρξή μας και η καρδιά μας. Και αυτή είναι η πτώση μας. Για να μπορέσεις λοιπόν να αλλοιώσεις τον άλλον, να θεραπεύσεις δηλαδή τον άλλον, να διακονίσεις τον άλλον, πρέπει να έχεις βγει από τον εαυτόν σου. Εμείς είμαστε ίσως διδάσκαλοι, ίσως γονείς, ίσως έχουμε την ευθύνη άλλων ανθρώπων, ίσως κυβερνήτες, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι εξουσία. Είναι ελέγχω και κυριαρχώ πάνω στον άλλον και καθορίζω την ζωή του όπως φαντάζουμε ότι είναι σωστά, ή η ικανότητα ίασης θεραπείας του άλλου, δηλαδή διακονίας. Αν λοιπόν έχω μια οικογένεια, αν έχω επί την ευθύνη μου ανθρώπους, έχω αποφασίσει ότι εξουσία ίσον διακονία, θεωρητικά ναι. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, διακονώ και έχω ικανότητα διακονίας που σημαίνει ίασης, έχω την ικανότητα να βγαίνω από τον εαυτόν μου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, είμαι σε μία πορεία να ξεπεράσω τα πάθη μου. Και ποια είναι τα πάθη μου, λένε οι πατέρες μας, τριών κατηγοριών, η φιλαργυρία, η φιλουδονία και η φιλοδοξία. Αν δεν είμαι σε πορεία να σταυρώσω αυτά τα πάθη μου, δεν είμαι ικανός να θεραπεύσω τον άλλον και να διακονήσω τον άλλον. Αλλά μα είναι στόχος μου να ξεπεράσω τα πάθη μου, και αυτό πώς γίνεται? Μπορώ να έχω δυνατόν να ξεπεράσω τα πάθη μου χωρίς τον Χριστόν, χωρίς την εμπειρία της αγάπης του Θεού, χωρίς να πλημμυρίσει η ύπαρξή μου από την εμπειρία του Θεού, ελευθερώνομαι από τα πάθη μου? Αν ελευθερωθώ από τα πάθη μου χωρίς αυτή την εμπειρία, είναι καταπίεση στον εαυτό μου, και αυτό θα βγει να καταπιέζω και τους άλλους. Ξεπέρασμα των παθών είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, που αυτή η εμπειρία που ως φως καταβγάζει την ύπαρξή μου αποβάλλει οτιδήποτε ψεύτικο, νόθον, και καθαρίζει η ύπαρξή μου. Και τότε έχω την ικανότητα διακονίας και ίασης. Άρα, πολύ απλά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να διακονήσει κανέναν άλλον αν δεν έχει Θεόν. Φαινομενικά διακονεί, το πάθος του υπηρετεί. Χωρίς Θεόν λοιπόν, χωρίς την αγάπη του Χριστού, δεν μπορούμε να σταυρωθούμε για χάρη του άλλου, να πουλήσουμε τα ιδιωτελή συμφέροντά μας για τον άλλον. Άρα χωρίς Θεόν δεν υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Υπάρχει αδιέξοδο, και το αδιέξοδο είναι ελπίδα. Γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει τότε τι του γίνεται. Τα αυτά μυαλά μου δεν μου φτάνουν, οι σχεδιασμοί μου δεν μου φτάνουν, τα νούμερα δεν με καλύπτουν. Τι θέλω? Να νικηθεί ο θάνατος μέσα στην καρδιά μου. Αλλά μπορώ να το κάνω όταν πιστεύω ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι ελέγχω τον κόσμο εγώ, τους αδελφούς μου, τους συγγενείς μου, το σύντροφό μου, τα παιδιά μου. Είναι αδύνατο. Πρέπει να γίνω χαζός, να χαζέψω από την αγάπη του Θεού, να ξεπεράσω οτιδήποτε δικό μου, να αναπτυχθεί άλλος ορίζοντας μέσα μου και να με πλημμυρίσει η αγάπη του Θεού, που να φτάσω σε σημείο που να χαίρομαι να είμαι ιτημένος, να χαίρομαι να χάνω. Αυτός ο χαμένος λοιπόν, που χαίρεται επειδή είναι χαμένος και αποτυχημένος, είναι αυτός που μπορεί να διακονήσει τον άλλον, να φέρει ειρήνευση και γαλήνη. Αυτό ήταν ο Απόστολος Παύλος. Έρχεται ο άλλος και σου γκρινιάζει, τι μου κάνει η γυναίκα μου, τι μου κάνει ο άντρας μου. Κακομοίρη, τι να σου πει κανένας? Ποιος έχει δίκιο? Και να μοιράσουμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Μα αλλού είναι το πρόβλημα, η καρδιά μας πάσχει. Δεν γεύεται Χριστόν. Και χωρίς Χριστό τι κουβέντα να κάνουμε? Ένα και ένα πόσο κάνουν, όλοι το ξέρουμε. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το όριο και να λειτουργήσουμε με άλλους όρους. Αυτό μας το μάθε ο Απόστολος Παύλος, ο φυλακισμένος, που το καύχημά του δεν ήταν οι επιτυχίες του οι κοσμικές, ήταν τα δεσμά του, ήταν η θυσία του, ήταν ο κόπος του για χάρη του Χριστού και του αδελφού μας. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν μας λέει η Εκκλησία να μπούμε για να πάσχουμε και να ταλαιπωρούμεθα. Δεν είναι αυτός ο στόχος και ο λόγος ενός οδυνισμού. Αλλά αυτά αποκαλύπτουν την ασθένειά μας ή την υγεία μας. Αν έχουμε φως ή έχουμε σκότος. Αν έχουμε Χριστό ή δεν έχουμε Χριστό. Λοιπόν, για να δω, έχω Χριστό. Από τη στιγμή που ταράσσομαι με κάθε αδικία που μου γίνεται, δεν έχω Χριστό. Από τη στιγμή που πρέπει να αποδείξω ότι έχω δίκιο, δεν έχω Χριστό. Από τη στιγμή που δεν χαίρομαι να ιτηθώ για χάρη του άλλου, δεν έχω Χριστό. Λοιπόν, επιλογή μας είναι. Ή θα κάνουμε ένα χριστιανισμό της δικής μας λογικής, ή θα κάνουμε ένα χριστιανισμό που είναι Χριστός ολόκληρος και όλα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανατοπατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.